Dobré odpoledne, všichni vás tady vítám. Jak jste slyšeli v ohláškách, to byl takový test, ty ohlášky dneska. Zajímalo by mě, kdo z vás si tam všiml matematické chyby v ohláškách. 1, 2, 3, 4. Tam bylo řečeno, že 4 lidi jsme to přehlédli. Že slavíme 70 let od zřízení naší farnosti, což je pravda. Ale už není pravda, že by byla zřízena 1.12.47, protože matematicky 47 a 2016 nedá. Takže ona byla zřízena 46, je to skutečně 70 let, ale ten datum byl špatný. Tak to jsme vás tak jako zkoušeli, jestli dáváte pozor. Tak já jsem strašně rád, že při této příležitosti si můžeme připomenout světici, která zvláštním způsobem chrání naší farnost, svatou Terezi z Lisie. A jsem moc rád, že tady můžu uvítat Kateřinu Lachmanovu a Pavla Pola, kteří se se svým zasvěce Polu. Já se, no, dobře. Tak prostě jsme rádi, že jste tady. A že nám Terezičku přiblížíte kvalifikovaným způsobem. Děkujeme, že jste přišli a máte slovo.
Takže vítejte, slyšeli jsme, že tady máte teď takový nějaký duchovní maraton, tak fear advent, jo, tak musíme se trošičku jako vyčnout, ale jste už včera trávili fejden v kostele a někteří i dopoledne a teď ještě teda, tak budeme se snažit neunavovat moc. Já bych na úvod, než budeme se střídat s Pavlem Polou v takových různých částech, řekneme si něco tak úplně stručně duchovní životopis Terezie z Lisie v jenom kratit se v takových bodech a mě vůbec zařadit to, co bylo důležité v jejím životě. Potom trochu víc, jak vznikaly vůbec ty rukopisy, ty její autobiografické spisy. A já pak zase si vezmu slovo, co se týče prorockých aspektů jejího učení. A na závěr ještě Pavel Polaby, který se velmi podílel na novém vydání, na novém překladu autobiografických spisů Terezie z Lisie, toho těch dějin duše, jejího zásadního díla, tak by řekl, v čem je to nové vydání podstatně jiné, než to, které vyšlo v češtině v 90. letech, takové to s těma růžičkama růžové. Ale než se do toho pustíme, tak úplně jenom stručně bych chtěla říct, jak já jsem se vůbec seznámila s Terezí z Lisie, nebo jak jsem se k ní dostala. Ne snad seznámila, protože už v dětství tady, asi z křesťanské akademie, kde se to tady sebralo za totality, ale už tady běhala taková od takový životopis pro děti o Terezičce, ten jsem nějak přečetla, takže mě nebylo úplně neznámý, kdo je ta soška s těma růžičkama, která se objevuje velmi často v našich kostelích, nebo ty obrázky prostě Terezky. Ale musím říct, že když jsem dospěla nějak, tak jsem si nikdy nemyslela, že Terezie z Lisie by byla nějakou mojí duchovní přítelkyní, nebo to, když se budu obracet o přímluvnou modlitbu, nebo naopak, nebo dokonce se inspirovat jejím učením pro svůj osobní duchovní život. A nakonec to dopadlo tak, že jsem právě o učení Terezie, nebo z jejího učení jsem čerpala ve svém doktorátu, který jsem původně chtěla psát o Editě Steinové, ale dostala jsem se teda nějakým obloukem k Terezce a velmi, velmi, velmi mě tady ta světice zasáhla. Začalo to tím, že jsem v roce 1997 přistála v Římě, kde jsem měla studovat postgraduál ze spirituální teologie. A shodou okolností jsem bydlela na ubytovně u sester Voršilek v části Říma, kde také se vyskytuje Institut Terezianum, karmelitánský institut spirituality, který ale nevyučuje jenom karmelskou spiritualitu, takže tím to nebylo. Ale v té samé ulici o pár čísel dál byl karmelitánský klášter ženský, kde ty sestry Polky, o kterých jsem bydlela, mi řekly, že zrovna v tom týdnu nebo jeden den tam bude výstav ostatků Terezie z Lisie, protože týden na to měla být slavnostně na náměstí svatého Petra prohlášena učitelkou církve. Tak jsem tam šla na tu slavnost, moc jsem ještě nerozuměla italsky, no z učebnice pro samouky jsem v létě stačila několik lekcí a říká, to se tam za pochodu nějak vsákne potom, ten jazyk, který není tak strašný. A A tam byl nějaký takový prťavý Francouz a viděla jsem, jak prostě ohnivě, úplně strašně nadšeně mluví o té Terezi. Já jsem moc nerozuměla, co. Později to byl můj učitel teda na Tereziánu a taky mě doprovázel v té doktorské práci. Byl to páter François Marie Letel, velký znalec teologie svatých, ale také Terezie z Lizie, které se věnoval a velmi, velmi fundovaně, ale také nadšeně o ní dokázal mluvit a propojovat to její učení s pokladem celé církve. To mě potom později velice fascinovalo. Ale ještě jedna drobnost právě z toho týdne mého, teda skoro prvního v Římě. V neděli teda bylo potom v tom září, myslím, to prohlášení Terezie z Lizie učitelkou církve, což jenom na připomenutí, to je titul, který do dnešního dne obdrželo asi 35 lidí z celé katolické církve od začátku církve. Jo. To není něco, co se rozdává tak jako čestný doktoráty. Minulý týden jezdila s jedním knězem, který doprovázal matku Terezu a říkal, že v jeden moment už měla 38 těch čestných doktorátů a ještě furt jí valili další. To doma vždycky sypala pak ty různý medaile do takový krabice odvod. Nevěděla něco s tím, s peněži, co to nedalo pro chudý. Takže to není v tomhle smyslu. Titul doktor, učitel církve, latině doktor, to se uděluje, když má někdo v církvi jako kdyby prorocké poslání, prorocké postavení. Ta jeho nauka musí být v něčem naprosto výjimečná, v něčem originální a vynikající, tak se to říká, vynikající, v něčem originální a musí být vysloveně aktuální také. Musí něco nového přinést, něco podstatně nového přinést do toho pokladu církve nebo nějakou novou perspektivu, která je vysoce aktuální v té které době. A z tohohle důvodu právě Terezie z Lizie byla jmenována učitelkou církve, i když vlastně její formální vzdělání 0-0 nic. Měla prostě pár tříd tam v tom opatství benediktinském, tam chodila jako dítě a potom pár let domácí školy a v 15. byla na Karmelu. Nikdy neměla ani celou Bibli k dispozici. Rozumíme jenom Nový zákon a pár výpisků si vypsala někde někdo ze Starého zákona. A přesto dneska velcí teologové s velikými znalostmi prostě pořád bádají nad těmi jejími spisy, protože ona vlitou moudrostí od Boha dokázala některé věci nazvat tak, že nám prostě zůstává snad ne rozum stát, ale prostě zůstává, najednou se nám odevřou obzory, najednou se nám odevře, jak ty věci fungují mezi sebou v církvi, v těle Kristově. Najednou úplně nějak jinak nahlíží a životně nahlížíme naše křesťanství. A v tom je teda nádhera Terezie z Lizie, která vysloveně opravdu, jak když jsem byla při tom rád toho prohlášení za učitelku církve, tak tam bylo strašně nápadné ten kontrast takové té vatikánské, řekněme, oficiality nebo pompy. Byly tam samozřejmě ty diplomati, jak vždycky bývají na jedné straně od papeže, a ty první dámy a prostě diplomaté a velvyslanci a tak dále. Na druhé straně bylo hejno karmelitánů, představených karmelitánského řádu z celého světa, všech těch větví a odvětví. A nad tím vším na průčelí baziliky byl obrázek Terezie, dokonce vybrali ne tu řeholnici, řeholní, ale vybrali tam na tu slavnost ten její dětský obraz, který asi z věku 7 let, jestli se nepletu, z doby prvního svatého přijímání, takovým vidělíčky v tvářích, takový dětský úsměv. Bylo to nádherný, takový sluný počasí, jak to v Římě umí být. A teď najednou tam ta dětská tvář, ten dětský úsměv, celé té slavnosti to dávalo neuvěřitelně takovou radostnou a spontánní atmosféru. Skončilo to tím, že se tam lidi začali, když skončila celá ta slavnost, tak karmelitáni, ty důstojní pánové v těch slavnostních těch tam povyskákali na židličky, aby mohli zamávat Janu Pavlu II. Tenkrát jako za ty moci, což taky nebývá úplně zvykem, že by se chovali jako kluci, aby ho mohli jenom vidět. Nebo takový to bylo celý v takovým dětským odboru zvláštním. A pak se tam lidi začali prát o ty, nebo prát ne, ale chodili si jako pro, tam byly takový obrovský vázy s růžema, vždycky na jednom stonku nádherný rudý růže a lidi, někoho to napadlo vzít si jako suvenýr tu růži, která stejně za chvíli skončí na smetišti, že jo, po téhle slavnosti nevědí, co s tím, tak se šli pro to a chvilku to připadalo asi i těm vojákům tam z těm strážcům bylo jako v pořádku, že co s tím nakonec, jako teď je to docela hezký. A zase někdo dal příklad, že to se nesmí taková věc, takže tam začali bránit ty vázy svým tělem. Pak zase někdo dal příklad, ať nedělají nesmysly, že ty, ať si to ty lidi klidně odnesou. A takový tam byl neuvěřitelně pěkný zmatek, radostný, nevím, jak to popsat, já se to pokouším vyjádřit něco, co byla spíš jako atmosféra, ale co vlastně přinesla Terezie do Zlizie, nebo znovu obnovila pro celou církev. Protože ta církev je tělo Kristovo, kde ta tou mízou je láska Boží, to, že jsme děti Boží především, ne nějaký prostě členové něčeho, nějakého systému nebo instituce hierarchické. A že to má krásné důsledky v tom, že teda máme, nejsme siroci, že máme nebeského Otce, který nás nesmírně miluje, že každá maličkost, kterou uděláme z lásky, má nesmírný dopad na věc světa, na hlavně posouvání té hranice mezi královstvím dobra a zla. Takže vlastně veliká důstojnost každého člena církve, i když zůstáváme v té chudobě a bezmoci vlastně dětí. A tak dále, o tom budu mluvit potom důkladně ještě dál. Takže takhle, tohle bylo moje setkání s Terezí z Lizie, můj objev, který potom se prohluboval a prohlubuje se dodnes. Jsem ráda i za to nové vydání, teď v tom novém překladu a s bohatými komentáři, který je radost číst a zase mě to objev, jako odhaluje nové obzory, když si v tom pročítám ty její hlavní myšlenky a témata. Takže krátce k duchovnímu životopisu Terezie z Lizie. Narodila se 1873 v Alençon ve Francii, to je v Normandii, taková upršená část Francie, jako poslední z 9 dětí. 4 zemřeli už před jejím narozením. Všechny to byly už jako narozené děti, jedna ta holčička dokonce, myslím, klidná ta Helenka, 7 let, jedna ta sestřička, to je v životopisu těch rodičů Marténových, kteří víte, že jsou dneska taky už svatořečení těch jejich rodičů, tak tady ta pasáž je třeba dost dramatická, když ztratili tu holčičku už vlastně tak ve školním věku, dá se říct. Kde člověku dochází, že to nebylo jenom, že to tenkrát hod prostě se rodilo víc dětí a vždycky jich pár zemřelo, ale že to bylo prostě takový trauma pro ty lidi, jako, tak jako dneska by to bylo. Z těch dětí byly většinou holčičky a 2 byly bratřičci, kteří zemřeli takhle v raném věku, roční a pak ještě trošku větší. Rodiči Terezie z Lizie byli Ludvík a Zévie Marténovi, dnes už teda svatí. V jejich 4 letech jí umírá maminka a celá rodina se stěhuje do Lizie. Ta maminka v té době té vážné nemoci dokonce byla mimo rodinu, protože by nezvládala se tam starat. No. Takže už dá se říct, že byla Terezka bez té maminky už trošku i dřív. A starší sestry při tom přestěhování z Lizie, ta Pavlína s Marií, si nějak rozebrali ty mladší sestry s Terezkou a to s takovým začali dělat náhradní maminky, prostě prostarat se o nějakou jako matky. V 8 letech Terezka odchází do školy k benediktinkám. Tam úplně nezapadá do kolektivu, je to pro ní takové smutné období, sice jí baví celkem to studium, ale traumatizují ty takzvané volné chvíle, kdy tam by měli se rekreovat společně, neměla nějak společnou řeč s těma dětskama tam, jestli to bylo, že byla hodně zvyklá na to komorní prostředí té rodiny, nebo proč, to nevíme. V každém případě bylo to pro ní hodně, hodně náročné. A v deseti letech utrpí další velkou ztrátu, protože ta její náhradní maminka Pavlína odchází na Karmel taky. Takže jako kdyby po druhé ztrácí matku v takhle raném věku. A zdá se, že to pro ní bylo vnitřně velmi náročné, protože brzy na to se objevuje takzvaná podivná nemoc, kterou popisuje ona, ale potom i ty v dopisech, i ty rodinní příslušníci, která jí málem stála i život. Projevovala se těžkýma horečkama, bolestma, psychosomatická nemoc, taková nějaká bolesti po celém těle a trvalo to několik týdnů. Skončilo to po modlitbách celé ty rodiny velice upěnlivých. To skončilo, dá se říct, zázračným uzdravením. Později se jí i potvrdilo, že to skutečně bylo asi vstup Boží milosti mimořádný. Měli tam rodinnou sošku Panny Marie Vítězné, která ona zažila, že se na ní jak kdyby usmála v ten moment. V ten moment ty všechny příznaky byly pryč. Tohle známe ze životů víc svědců. se vzpomínám teď honem na Serafim ze Sarova, taky v dětském věku, když tam nesli v procesí ikonu, tak se uzdravil z vážné nemoci a další takový lidé, kteří zdá se, jak kdyby, jako když následovalo po narození Ježíše to vyvraždění těch dětí betlémských, tak jako kdyby tyhle děti, které mají přinést velkou milost světu, tak často tam v dětství zjišťujeme, že jsou jak kdyby pod útokem, nebo prostě je tam snaha, aby se to ještě nějak zvrtlo, aby to požehnání nenabralo tenhle spád. Takže v 10 letech odchází zázračné uzdravení, kromě toho odchodu Pavlíny na Karmel. V 11 letech se připravuje v tom opatství s ostatními na první svaté přijímání a prožije ho nezvykle hluboce, nezvykle duchovně. Když ho popisuje později v těch autobiografických spisech, tak je to opravdu až jako mystická událost. Vnímá úplné splynutí s Ježíšem, takové, je to nezvyklé na ten věk. Mnozí z nás, kdo absolvovali první svaté přijímání, možná si trošku pamatují tu slavnost, jaké měli šatičky na sobě nebo co dostali za dárek, ale ona opravdu prožila tu milost. Zase to bylo možná nějaké zvláštní obdarování. Ve 12 letech ve výročí vlastně toho prvního svatého přijímání absolvovali s tou školou takovou duchovní obnovu, ale musíme dneska říct retrospektivně, že tomu panu faráři se to moc nepovedlo, protože jsou zachovány zápisky Terezie z Lisieux, co si psala, co tam jako pochopila z toho, a bylo to celé prostě hlavně o hříchu, o pekle, o trestech pro ty, kdo prostě pořádně nenásledují Pána Ježíše a neberou důkladně celou tu nauku a praxi křesťanskou, a ona v té své citlivosti a v té hodlivosti, jak to chtěla dělat všechno úplně výborně, tak jí to neuvěřitelně traumatizovalo tady ta vize a přišla, následovala takzvaná nemoc skrupulí, opravdu jako zase vážný takový psychologický problém, s kterým se potácela určitě několik let ještě poté, ale nejintenzivněji ten bezprostřední rok, který následoval, v tom smyslu, že měla pořád pocit, že teda Pánu Bohu nevyhovuje, že všechno je špatně. Prostě takový ten neurotický pocit viny, také i za to své chování, protože jak byla možná i že byla to rok doby jejího dospívání samozřejmě, takže hormony určitě pracovaly, ale také ty ztráty, které zažila předtím, taková citlivost psychologická se ještě prohloubila tímhletím, řekněme, původce duchovním traumatem nebo tím prapodivnou výukou tady toho kněze. Takže následovalo to období, které bylo velice pro ní plačtivé, byla přecitlivělá, a když potom vnímala, že se zachovala nějak jako přecitlivělá, ty lidi kolem napíná vlastně a obtěžuje tou svou přecitlivělostí, tak zase plakala z toho, že předtím plakala a otravovala je, a bylo to takový nekonečný. Ona sama později na to vzpomíná, že vůbec nechápe, jak mohla se těšit tou dlouhou na Karmel, kde myslela si, že za rok třeba tam stoupí, že v tomhle stavu, jak byla, by to bylo absurdní, úplně absurdní, by nemohla obstát v tom velice náročném prostředí, kde nikdo by kolem ní rozhodně necvičil nějak nebo ji neoprašoval. V roce 1886 ve svých 13 letech prožívá to, čemu říká ona sama a my teď také, vánoční milost. To možná zdůrazním tím, že sami jsme v období adventu teď a blíží se Vánoce. Prožila něco, čemu dneska bychom možná řekli vnitřní uzdravení, vysloveně boží milostí, takový zásah do její psychiky, kde Pán Bůh narovnal, jak předtím zažila zázrak fyzického uzdravení nebo psychosomatického, tak teď vysloveně duchovního uzdravení, duševního můžeme říct. Ona to popisuje jako jedním rázem při tom svatém přijímání, při půlnoční mši svaté, tak jedním rázem se ta psychika rozházená, přecitlivěla, nějak různě proděravěla, jak kdyby zacelila. A ona opravdu vnímá vnitřní zpevnění, vnitřní napřímení, jako kdyby Pán nějak nahradil svou milostí ta různá traumata, která utrpěla do té doby. Ona říká, a najednou jsem vnímala novou vnitřní sílu, kterou jsem ztratila už kdysi dávno a možná na několik etap. A mohla jsem kráčet dál kroky obra, prostě mírovými kroky, mohla jít dopředu. Byl to opravdu mimořádný boží dár, nezažije to možná každý. i když víme dneska právě díky jejímu svědectví, že i o takovou milost můžeme prosit. Já se vteřinku u toho zastavím ještě, protože vždycky se mi to vybavuje, když se blíží Vánoce. My někdy máme tendenci v tom adventu, i když víme, že to je ten příchod a chystáme se na ten příchod Páně, tak se hlavně chystáme, nebo my dospělí se hlavně těšíme, až bude všechno, až bude potom. Maminky se těší, až bude potom všem chystání a stresu a tak dál. Otcové rodin se těší, až bude po té uzávěrce v práci. A prostě až se to dostane, faráři se těší, až bude zase to v normálu a nebude prostě to všechno takový vypjatý. Děti se samozřejmě těší na dárky. Ale nevím, jestli se kdo těší vysloveně na ten příchod Páně, protože nakonec víme, že on už vlastně přišel a doufejme, že neodešel od minulého roku. To trošku provokuju. Ale Terezie zažila zvláštní tu milost toho liturgického období, opravdu jako kdyby nové narození Ježíše ve svém vlastním srdci. V to právě o té půlnoční mši svaté. Opravdu mimořádný boží příchod do jejího volavého prostě problému. A proč si na to vždycky vzpomínám? Protože po létech jsem potom byla navštívit svou sestru, která pracuje v takový ekip, v takový posádce katedrály Notre Dame, žije ve Francii už mnoho let. A ona mi tam zavedla a přišla mi ukázat, tam je dlaždice v katedrále Notre Dame, kde ten týž rok o půlnoční mši svaté stál dneska už známý katolický básník Paul Claudel a prožil tam obrácení svoje. Mě to fascinuje v tom, jak prostě ten týž rok o Vánocích se staly dvě velikánské milosti pro lidi, kteří pak byli požehnáním pro celou církev. Ale já jsem si naprosto jistá, že to nebyly jediné dvě milosti, které tam prostě učinil po světě. A říkám to proto, abychom i my otevřeli své srdce nějakému očekávání, že opravdu Pán je živý a i letošní Vánoce může přijít novým způsobem do našich srdcí, do našich rodin, do našich problémů. Pokračuju dál. Brzo na to, v létě roku 87, prožije Terezie zase takovou duchovní událost, duchovní milník jeho života. Všechno to, když si všimáte, jsou vlastně takové jako zvenčí viděno nepatrné události. Určitě se o nich tenkrát napsalo v novinách. A kdyby někdo později nepublikoval ty autobiografické spisy, tak o nich vůbec nevíme. Kdybychom měli psát její životopis takový faktografický, tak je vlastně strašně chudý. Tak není vůbec o čem psát. Tak proto já vypichuju ty duchovní momenty, které znamenaly nějaký přerod v ní, uvnitř, a později měly veliké ovoce i pro církev. A tohle další událostí v létě 87 byl takový impuls, který nastal při nějaké tiché modlitbě v kostele, kdy před sebou měla na lavici obrázek ukřižovaného. Je to i v těch obrazových publikacích, i v tom novém vydání máme ten obrázek vyfotografovaný. Není na něm vůbec nic zvláštního. Takový prostě je pod úpaty kříže, tam Marie Magdalena se modlí a ten Ježíš tam tak spočívá prostě ukřižovaný, jako na tisíc jiných obrázcích. Ale boží milostí Terezie měla takový kontemplativní vhled najednou do toho, který motivoval pro zbytek jeho života a řekla a vnímala najednou, jako když kane krev Ježíše Krista z těch probodaných rukou na zem a bez užitku. Není tam nikdo, kdo by zachycoval tu jeho převzácnou krev, která vlastně přinesla spásu a která dodnes by mohla nést spásu po celém světě. A ona si dala takové vnitřní předsevzetí, že ona chce být tou, kdo stojí pod patou kříže a zachycuje tuhle převzácnou Ježíšovu milost, můžeme říct vlastně jeho lásku. A nějaký distribuuje směrem k duším, který potřebují, směrem k těm nejpotřebnějším. Vlastně jinými slovy, povolání k přímluvné modlitbě. Přímluvné modlitbě, kde člověk ví, že to není z mých sil, ale že to je z toho pramene božího milosrdenství, kterým je Ježíšovo srdce a jeho výkupná smrt na kříži. Tohle bylo brzo na to, se rozvíjí tu zprávu o tom zločinci Pranzínu, tam byl takovým tenkrát veliký skandál, vrah někomu, ženy a dcery, směj, a který byl vězněný a chystal už se vlastně na popravu, ale odmítal do poslední chvíle, kněze odmítal se jakkoliv kát. A ona se rozhodla tenkrát v těch svých 14 letech, že ho vezme prostě do té přímluvné modlitby, že intenzivně všechno, co se bude modlit i co může obětovat, nabídne za tohle vraha. A Pán jí dal veliký znamení, že tohle její že ten impuls byl od něho a že vlastně se mu líbí tady ta její horlivost pro spásu. To bylo ještě na okraji v tou dobou tím, co se rozhodla udělat pro Pranzínyho, šla dost proti proudu, protože i jejich místní katolický týdeník La Croix, se to jmenovalo, psal o něm jako právě o strašném vrahounovi, o někom, kdo by prostě měl skončit v pekle a hotovo. Lidi s tím byli docela rychle vypořádaný a ne, že by se zmohla nějaká vlna solidarity v církvi tenkrát. Takže to, že ona se rozhodla začít za něj se modlit a obětovat a opravdu bojovat o spásu jeho duše, to byla její prostě zase vlitá nějaká milost a naprosto proti proudu té mentality té doby. Ještě zmobilizovala celinu to svou sestru. No a stalo se, že potom on na tom popravišti vzal nakonec kříž, úplně v poslední moment, vzal ten kříž, který mu kněz nabízel a políbil ho právě na těch ranách Kristových, což pro Terezi bylo, když se o tom později dozvěděla, znamení toho, že opravdu přesně takhle to funguje, jak to vnímala na tím obrázkem ukřižovaného. Že ta krev krnoucí z těch Ježíšových ran má nesmírnou moc pro obrácení srdcí. Když ji s vírou přijmeme, a třeba ji s vírou přijmeme i pro někoho dalšího, jenom pro sebe samotné. Takže to byla ta modlitba na to obrázkem ukřižovaného a povolání k přímluvné modlitbě, které už potom jako zůstávalo s Terezí jako hlavní motiv jejího života, ale také vstupu do klauzury, do Karmelu. Pak následovala svatodušní neděle roku 87, kdy prosí svého tatínka o dovolení vstoupit na Karmel. Asi to muselo být pro něj dost náročný, byla to jeho, dá se říct, skoro nejoblíbenější dítě. A nečekal to asi v tomhle raném věku, ale nakonec teda to dovolení dal. Ještě než vstoupila, tak spolu putovali takovou měsíční pouť celé diecéze pro takový bohatší lidi asi a spoustu kněží tam jelo, tak spolu putovali asi měsíc do Říma a zastavovali se na různých známých místech poutních nebo spojených nějak s dějinami křesťanství v Evropě. A ona si přece vzala, že uprosí papeže, až tam bude ta soukromá audience, že poprosí papeže osobně v těch 15, ještě nebylo ani 15, aby dal dovolení vstoupit v 15 letech do kláštera, dali tuhle tu výjimku, nebo než vlastně dodrží těch 15 let, aby mohla vstoupit co nejdřív. Tatínek to teda dovolil, ale sestry byly proti, biskup taky nechtěl slyšet, takže je papež. Bylo přísně zakázáno mluvit s tím papežem. Byl to tenkrát Lev 13. A bylo tam spoustu, že o těch poutníků a teď tam ta honorace a za ním samozřejmě nějaký ten, jako taková jakási ochranka, ten papež byl hodně přestávný v tu dobu už. A přesto ona se odvážila přes ten zákaz, když byla dítě opravdu ještě promluvit na něj dokonce ještě znovu, když jí tak nějak odkázal, že na toho biskupa znovu ještě se pokoušela. Nakonec jí plačící vynesli z té audience, protože nedostala to povolení, co si myslela, že je poslední její naděje, ale řekli, že to deleguje prostě na místního biskupa, ona to vyřeší. Takže i ten její vstup, ještě to bylo pro ní docela trápení, protože biskup se dlouho rozmýšlel a když už on dal povolení, tak to se nechtěli to povolit ty karmelitky a řekli, že až po Velikonocích, aby nemusela tam prožít tu velmi náročnou dobu postní, když je v takhle malém věku. Nakonec teda vstoupila přes jenom na ten Karmel, ten její veliký sen se uskutečnil. A ku podivu, i když takhle mladíčka se odstala ve velmi, teda řekněme, drsném prostředí, tak píše v těch svých spisech, že nic jí tam nepřekvapilo, že to nebylo, že nějaký jako šok. Že tak to tam bylo, jak si to představovala, byla naprosto spokojená. I když následovaly hned zase další duchovní zkoušky. Docela náročný. I v rámci jejich rodiny ten tatínek začal mít psychická nemoc, takže pro ní veliký trápení. Zase lidé vyprávěli, že za to může ona, že mu odešla, takže prostě z toho traumatu, že se mu to v hlavě pomátlo a tak dále. A spoustu dalších zkoušek, které dneska se dozvídáme teprve, když ty nitky si dáváme dohromady. Přijala při té obláčce jméno Terezie od dítěte Ježíše a svaté tváře. To od dítěte Ježíše je známé. My máme nějak spojenou s tou cestou duchovního dětství a znovu objevení vlastně té perspektivy evangelijní. Ale myslím, že je důležitý i ten přídomek od svaté tváře, kde se ona přiznává vlastně k tomu trpícímu služebníkovi z Izaiáše. A je to dost důležité vyvážení toho, že to není právě, jak se dneska z toho, nebo někde se z toho dělá, ale taková ta sladká spiritualita toho děťátka, který nese, je neseno prostě jenom božím náručí a aby prostě nezavadilo o kámen tady. Takhle to ani ona sama nepojímala. Nikdy, nikdy. To se prostě, to jsou pokrouceniny ty Terezy, kde se z ní udělá ta Terezička sladká s kytičkama. Znovu zdůrazňuji, že ta její jména byla vědomně přijatá to od dítěte Ježíše a od svaté tváře, neboli symbol trpícího služebníka Ježíše v jeho utrpení, který velice jako uctívala a vzývala. Důležitý byl další objev potom v roce 94 té malé cesty, kde nás zase veršíkem z knihy Přísloví 9.4, kdo je maličký, jak přijde ke mně, se jí otevřela, jako kdyby ta, dneska bychom tomu řekli teologicky, primát Boží milosti. Ta nauka o tom, že Bůh je první, Bůh nás předchází ve všem našem snažení a že nebudeme, nedojdeme do nebe jenom vlastní silou, nebo už vůbec ne vlastní silou, ale ani tu spásu pro druhé nevydobudeme nějakou jenom naší silou, nějakou aktivitou, že je potřeba vstoupit do toho ducha duchovního dětství a tím pádem to dítě před tím Božím trůnem, dítě toho, nepatrné dítě toho nesmírného Boha, tím, že je jeho dítětem, má nárok. Nárok na všechny ty poklady, které patří tomu otci. A on rád kvůli z lásky k tomu dítěti distribuje pro ty potřebné. Tohle to říkám nějakým způsobem, dá se to říct tisícem jiným způsobům, ale objev té malé cesty byl docela převratný a má veliké místo v dnešní teologii také. Proto je to vlastně návrat k evangeliu. Další rok, kde roku 95, byl velice důležitý milník, kdy zase dostala inspiraci, aby nabídla svůj život, obětovala se milosrdné lásce Boží. Bylo to učiněno vlastně v kontrastu se soudobou praxí, kdy se lidé nabízeli, nebo řeholnice se nabízeli v oběť spíše Božímu, Boží spravedlnosti. Nabízeli se v oběť za hříšníky, aby Bůh na ně vylil ty tresty, které patří těm hříšníkům a tím vlastně vykoupil ty, kdo byli daleko od Boha. Terezie z Lizie, podle nějakých událostí, které nebudu teď rozpitvávat, tak nabyla přesvědčení, že to je divná praxe. Že píše tam doslova, že je to hrozné, že všichni na sebe svolávají Boží tresty od Boha a přitom to srdce Ježíšovo přetéká jeho touhou žehnat, přetéká jeho milosrdenstvím a nikdo nevzývá to jeho milosrdenství. Ona říká, a já chci být toho, kdo volá po tom milosrdenství, aby ho vylil na mě a na všechny, kdo po něm budou toužit. A byla taky velkou propagátorkou téhleté cesty. I toho úkonu obětování se Božímu milosrdenství. A skutečně i v tomhle světle to zažila tu milost. Když potom s dovolením představených vykonala tady ten takový slavný slavnostní úkon, takovou modlitbu si napsala a odevzdala se to Boží milosrdné látce, tak zažila něco, čemu bychom dneska mohli říct i vylití Ducha Svatého. Prostě jako kdyby veliký příliv té Boží lásky, až jako fyzicky citelný do svého srdce. Není to tak, jak se někdy z toho zase dělá zkresleně, že se odevzdala Boží milosrdenstvé lásce a dostala za tu tuberkulózu. Tak víme dneska, že tu tuberkulózu zřejmě měla dávno předtím, protože v té době byla velká epidemie v celé Normandii, bylo tam prostě tisíce nemocných touhletou nemocí, i možná proto vlhké podnebí a prostě tím, že se to nemělo řešit ani medicínsky, se to šířilo. Rozumě to nesouviselo tady s tím, v žádném případě. O Velikonocích roku 96 potom má první chrlení krve a vidí, že to je předzvěst toho, že brzo asi odejde k Pánu. Ona se z toho v první moment raduje, když vidí ty známky na kapesníku, že teda asi má tuhle vážnou nemoc a že to je otázka měsíců, protože se velmi těší na to setkání s Pánem. A postupně, ale to v poslední období, tam také nabíhá ta noc, ta její duchovní noc, která trvá mnoho měsíců až vlastně do její smrti, kde předtím měla úplně jasno v tom, že Bůh je a že je dobrý a jako kdyby prostě jedním vnitřním pohledem mohla se dívat do toho otevřeného nebe, tak to v tom posledním období se úplně zatáhlo a ona vlastně jde dál jenom v suché víře. Ve velmi těžkým takovým vnitřním zápase v suché víře obětuje každý ten den jeden za druhým a hodinu za hodinou, ale s vědomím, že ne, že pochybuje, že Bůh je. Na té emoční úrovni nevnímá citelně jeho přítomnost, jeho dobrotu, ale je přesvědčená a ve víře stojí na tom, že Bůh je a Bůh je dobrý. A to všechno, to vnitřní utrpení obětuje za lidi, kteří z vlastní vůle, z vlastní vinou dokonce, se vzdálili od Božího milosrdenství. Proto je dneska velkou patronkou lidí, kteří ateistů, dá se říct, nebo lidí, kteří dokonce z nenávistí postupují proti církvi, proti Božím věcem. Ona je velkou přímluvkyní všech těchto lidí, taky je už celá dneska dokumentovaná série i slavných konverzí lidí nějak, kterým ona se motala do života svou přímluvnou modlitbou Boha. Na 30. září roku 1897 Terezie umírá. Následoval velice rychle, někde bylo by to tak, že zemřela neznámá řeholnice, mladička, někde tak jako spoustu jiných ve Francii, ale zachovaly se ty její písemnosti teda, které potom nejdřív jenom obíhaly mezi těma řeholnicema, postupně se dostaly přes známé ven a nakonec se dočkali vydání v mnoha jazykových mutacích. Později teda o tom bude mluvit Pavel v korigovaném vydání, protože ty sestry hodně upravili tam toho textu, nesmírně hodně toho upravili, aby to vypadalo líp, takže se to potom později muselo restaurovat vlastně celý ty její spisy. Ale důležité je roku 23 už roku 23, to znamená dost, je to 26 let po její smrti, už je prohlášena za blahoslavenou. Roku 1925, dva roky poté už za svatou, což znamená uctívání v celé univerzální církvi. Dneska najdete její sochy, kostely zasvěcené v Africe, v Ázii, všude, naprosto všude po celém světě. Dokonce matka Tereza, když přijímala svoje řeholní jméno roku 28, po 18 letech, tak si vzala po ní už jméno. To bylo dva roky po svatořečení teprve. Mají taky toho duchovně hodně společného. V roku 1927 už je prohlášena za patronku misií. Tady ta sestřička neznámá, která neopustila vlastně tu klauzuru, jenom se přimlouvala za ty misionáře. A roku 1944 patronkou Francie a v tom roce 1997, to jsem říkala, že jsem shodou okolností mohla u toho být, byla prohlášena za učitelku církve, jakožto třetí žena v dějinách celé církve po Kateřině Sienské a Terezii z Ávily.
Tak já bych teďka něco chtěl říct o těch autobiografických spisech, co to vlastně je a jak vznikly. Možná, kdybych si měl vzít jednu knihu na pustý ostrov, tak bych hodně uvažoval o tom, že bych si tam vzal tuhle. Protože mi to přijde, že to je opravdu úžasné svědectví o jedinečném životě. Ty autobiografické spisy jsou vlastně tři texty, které jsou naprosto rozdílné, ať už svojí dílkou nebo tím, co to vlastně je za text. Terezie píše taky pro různý svý sestry a do jedné knihy také dali až po její smrti, až vlastně při tom vydání, který bylo teda už hned rok po smrti, kdy vydali ty sestry vlastně ty Terezijní spisy, jak říkala Kateřina, v té upravené podobě, tam bylo asi 7000 různých oprav toho, že tam změnili slova nebo vynechali celý odstavce a prostě spoustu toho přepsali tak, aby, protože jim připadalo, že to je místama nesrozumitelný nebo moc osobní, moc takový rodinný, že by to jako nikdo nepochopil. A vlastně až po 60 letech tak se dostali na světlo ty skutečný Terezijní texty. Ona píše tyhle tři texty v posledních třech letech svého života, kdy bych řekl, že je to takový vrchol její nejen duchovní cesty, ale taky vrchol její možná kariéry jako spisovatelky, protože Terezie se skutečně vypracovala ve velmi dobrou spisovatelku. To, co může na první pohled působit jako deníček malé holky, tak je vlastně docela propracovaný text. Jo. Je to
je to něco, co je svým způsobem geniální. A ta genialita mi připadá, že je právě v tom spojení toho velmi prosté formy. Že to může číst skutečně skoro kdokoliv. Ale zároveň to není nějaký primitivní styl a rozhodně ne ten obsah. Terezie tam dokáže sdělit velmi hlubokou a inspirativní duchovní zkušenost velmi, velmi prostým způsobem. Jo. A to mi přijde, že je velmi těžký. Jo. To jako psát komplikovaný teologický traktáty, tak to asi dokáže kdekdo. Ale napsat a říct věci jednoduše, tak to je umění. A ta Terezie to dokázala. Ty texty jsou srozumitelný, zároveň promyšlený, propracovaný. Literárně kvalitní, tak je to se teďka až v dnešní době teprve začíná docenovat, že ty texty mají velkou literární kvalitu taky v originále a v tom překladu my jsme se pokusili co nejvíc z toho jakoby reprodukovat teďka, aby tam bylo vidět i to, že to skutečně není nějaká jenom jako takové vyprávění, nějaká slátanina. Je docela zajímavý, proč Terezie ty texty píše, protože v tehdejší době naprosto nebylo samozřejmé, že by řeholnice psaly vlastní životopisy, ještě navíc takhle mladý. To mimochodem během toho svatořečení při tom, když prostě tam se ptali těch sester na ty okolnosti, jak to vzniklo, tak oni museli hodně vysvětlovat, jak to, že 22-letá prostě řeholnice začala psát svůj životopis. Jo. To mohlo být považované za takovou marnivost při nejmenším, ne-li za nějakou duchovní píchu tehdy. A tak oni říkali, že to bylo na příkaz, že to dostala příkazem a že to bylo jako všechno z poslušnosti napsáno a že Terezie sama vlastně v tom neměla žádnou zálibu a že psala všechno jen proto, že musela. Párkrát to tam zazní v těch samotných textech, ale a takhle se to dlouho interpretovalo, že Terezie vlastně to psala proti svý vůli všechno a se sebezapřením a to bylo považované jako za vrcholcnosti. Ale vlastně, když ty texty čteme, tak si člověk říká, no, tak pokud by to nebavilo, tak proč by to psala takhle, jo? A proč by to psala tolik? Ona, tu autobiografii, to je ten rukopis A, tak vlastně o to jí požádali sestry, ty její rodní sestry, které tam byly tři v tom klášteře, protože nějaké zajímaly ty historky z jejího dětství, možná to, co společně ani neprožili, protože už byly různě jinde, tak jí požádali jednou, aby jim to sepsala. A ona se do toho pustí a píše to rok v podstatě. Na tom rukopise A pracuje rok. To je taková, dalo by se říct, diplomka, protože ona k tomu přistoupila docela i vědecky. Ona si nejdřív shromáždila materiál, což byla rodinná korespondence, kterou tam měli hodně. Její maminka, tak ta v dětství prostě psala velmi, velmi často dopisy o tom, co se děje, jak ty děti rostou. A Terezie si to vlastně jako celý prošla, otřídila a to svíraný dětství tak poskládá vlastně hlavně z těch dopisů, ale potom i další události, tak tam čerpá většinou to je korespondence nějaká rodina nebo nějakých známých. Ona dokonce si zjišťuje ty data, ono to vypadá jako, že má nesmírně dokonalou paměť, že prostě všechno dokáže takhle zpětně jako přesně popsat, ale Terezie si spoustu těch věcí zjišťovala a tu strukturu promýšlela, je to, ona z toho samozřejmě vybírá události, o kterých píše, které pro ní nějak mají význam. Místama to je až skoro taková jakoby hagiografie, protože ty sestry to tak trochu čekaly, že to bude hodně působit takovým dojmem, jakože už vlastně Terezie je trošku svatá, oni tak jakoby mluvili už za života. Myslím si, že jí to asi moc jako nelichotilo nebo nepomáhalo, ale oni ji viděli prostě svou malou sestřičku, která je vlastně svatá, i když tu její svatost viděli trošku v něčem jiným, než si myslím, že ta Terezina svatost skutečně je. A takže ten rukopis A, to je vlastně ta autobiografie v pravém slova smyslu, to je největší z těch rukopisů. A mně přijde, že tam je zajímavá na tom ještě jedna věc. Terezie, když to v těch 22 letech píše, ona vlastně si prochází ten svůj život. A je to 3 roky před smrtí necelý její, to ona ještě neví v té době, že teda zemře tak brzo. Ale pro ní v podstatě to je, já tomu říkám skoro taková jakoby psychoterapie. Protože vypráví ten svůj příběh a snaží se porozumět těm různým událostem, stejně jako se to v terapii dělá, že člověk vypráví svůj příběh a možná svoje nějaký těžký období, tak ta Terezie vlastně to všechno znova prochází. Snaží se hledat, jaký to mělo smysl, co vlastně to, co jí, kam jí tím Bůh jako vedl. No. A vlastně všemu tam dává nějak své místo a tak nějak by se dalo říct, se směřuje se svojí minulostí. Jo. Což mi přijde, že je hrozně důležitý pro to poslední období jejího života, který tady zmiňovala Katka, těch posledních rok a půl, to znamená od těch Velikonoc, kdy se jí projeví ta tuberkulóza a kdy ona pak vstoupí do té duchovní zkoušky. Že vlastně jakoby předtím udělala tuhle tu obrovskou práci nějakého smíření se svojí minulostí. Jo. A zároveň taky je v tom vidět, jak má potřebu říct těm svým sestrám, ona ten rukopis A, tak ten píše svý starší sestře, matce Anešce, ho adresuje a tý ho taky dá potom, že má potřebu prostě říct tím, kdo vlastně jsem, jo. Protože možná vnímala, že ty sestry úplně nechápaly, přestože se měly strašně rádi, tak vlastně moc jakoby nerozuměly a dalo by se říct, že ke konci života už ji opravdu moc jakoby nepochopili, zvlášť v tom posledním období, kdy prožívá tu zkoušku, kdy prožívá pochybnosti, kdy prožívá ty temnoty víry, ty její sestry vlastně, pro ně tohle bylo naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, že by jejich nejmladší sestřička, která prostě byla taková vždycky zbožná a milá, takže by mohla prožívat něco takového. Takže to je rukopis A, který je možná nejnáročnější na to čtení, protože je dlouhý a často takovej, Terezie to tam sama píše, že vás to možná bude nudit, jo. To píše těm svým sestrám, když to budete číst. Ale vlastně člověk nějak tak s ní prochází ten život a možná nám může dojít, jakoby, kdo to vlastně ta Terezie byla, jako tam je strašně zajímavá ta její cesta, jo. Prostě ten její růst a vývoj, kterým ona prochází. A to tam nějaké zachycení v tom rukopise A. Ten rukopis B to je něco úplně jiného, to je vlastně modlitba. Je to modlitba, kterou ona píše při svých duchovních cvičeních, který při posledních duchovních cvičeních, to je vlastně rok před smrtí asi. Je to modlitba, která je psaná dokonce v takových volných verších, jo, což objevil až jeden literární historik, že vlastně to jsou verše, protože Terezie to tam tak jako odděluje takovým zvláštním způsobem. A ona ho nakonec ten rukopis věnuje své sestře, tý další z těch sester, s kterýma je tam v klášteře, ale vlastně s takovým váháním, protože to je hodně intimní text, hodně osobní. A pokud to budete číst, ty rukopisy, tak my jsme tam zařadili za ten rukopis B ještě jeden dopis, který vlastně Terezie, když ten dopis napíše, když tu modlitbu ten rukopis B napíše a pošle ho svý sestře, tak ona jí za pár dní na to odepíše a vlastně se ukáže, že to vůbec nepochopila, že jí to vyděsilo, že prostě nechápe, co, že se cítí oproti té svý sestře strašně jakoby bezcená a jako malá. A Terezie na to reaguje ještě dalším dopisem a my jsme tam oba dva zařadili, protože nám to přišlo důležitý a zajímavý i vůbec jako v tom, jak pochopit ten rukopis B. Možná z něj ještě zazní tady nějaká ukázka z toho rukopisu B. A pak ten rukopis C, který vlastně je zase úplně něco jiného, to je, ten Terezie píše vlastně už 3 měsíce před smrtí, kdy už ta její nemoc tak nějak propukne naplno, to znamená, že ten zdravotní stav se zhorší, ona je vlastně zbavená všech povinností v komunitě, dokonce už pak, ona ho píše měsíc asi a půlku z toho už leží v posteli, dokonce v jednu chvíli to už vypadá, že umírá, tak ona už ten rukopis tak jako zakončí, dokonce v jednom dopise, který píše ten samej den, tak píše tomu jednomu misionářem, s kterým si dopisuje, že zítra už budu mrtvá, zítra si pro mě přijde zloděj. A pak se ještě jako ten její stav nějak zlepší a ona pokračuje další dva týdny. A ten rukopis C je snad možná to jakoby nejcennější tady z těch, nebo možná s tím rukopisem B. Ona tam tady píše jednak o té své zkoušce, o tom, co prožívá a co možná je taková zkušenost i dnešní doby, jo. Zažívat jakousi nepřítomnost Boha a jak v tom žít, jak na to reagovat, jak se tomu postavit, jo. Tady těmhle možná temnotám, pochybnostem. Pro Terezii to je zároveň jakoby velká příležitost. Oni to hrozně moc učí, jo. Ona to označuje za velkou milost, že může prožívat tady tuhle zkoušku, protože díky tomu je schopná soucítit prostě vlastně se všema nevěřícíma, se všema, kdo se potýká prostě s různýma svýma problémama, slabostma. Předtím se za ně jakoby modlila a obětovala, ale teďka jako kdyby se cítila jedna z nich. Ona tam píše, že si připadá, že sedí u jednoho stolu s těma hříšníkama vlastně, jo. Píše tam o tom, jak vlastně žila v té komunitě, vztahy, o vztahu ke svým sestrám, protože to jí taky bylo jakoby předhazováno, že když tam má tři sestry a dokonce ještě jednu sestřenici, že to je tak jako pro ní velmi snadný, že vlastně neopustila svou rodinu, tak s tím se tam Terezie nějak jakoby vypořádává taky. Píše tam o tom, jak vedla novický, byl svěřený noviciát, přestože byla takhle mladá. A je to vlastně takový jakoby její testament toho, co pro ní v životě bylo důležitý, toho, co nějak považovala za potřebu, měla potřebu to sdělit a vyjádřit. Ona ten text dokončuje tuškou už, protože vlastně neudrží v té slabosti to pero v kalamáři. Takže je to text, který vlastně nám ukazuje, kdo ta Terezie skutečně byla. Je v tom skrytý velký bohatství a já kdykoliv to otevřu znova, ten rukopisce především, tak prostě se do toho začtu znova. A já bych vám z něj možná přečetl jednu takovou ukázku, která je taková docela obyčejná, ale mně přijde hrozně hezká, protože je to inspirativní. Je to, Terezie tam mluví, jakoby vzpomíná na různý příhody ze svého života v klášteře. A vlastně vždycky nějak komentuje, něco říká, co to pro ní znamenalo, co jí to naučilo. Ten rukopisce, vlastně to je, jsem neřekl, to je vlastně série takových dopisů, který Terezie píše do sešitu, aniž by je teda odesílala, aniž by na ně dostávala odpovědi. Píše to takový starý matce, převorce, která vlastně v tom posledním období jí jakoby velmi rozumí a velmi doprovází, protože ty její rodné sestry vlastně nedokázaly pochopit moc, co Terezie prožívá. Tak já bych přečetl jednu krátkou příhodu, kterou ona líčí a o které říká, že se z ní jakoby mnoho naučila. Ano, cítím to, když prokazuje lásku, ten, kdo ve mně jedná, je Ježíš. A čím více jsem s ním spojená, tím více také miluji všechny své sestry. Když v sobě chci rozmnožit tuto lásku, zvláště když se mi zlý duch snaží postavit před očím mé duše chyby té či oné sestry, která je mi méně sympatická, rychle se snažím objevit její cnosti, její dobré touhy. Říkám si, pokud jsem ji viděla jednou klesnout, ona si mohla mnohokrát odnést vítězství, ale z pokory je skrývá. A to, co se mi jeví jako provinění, může být docela dobře úkonem cnosti vzhledem k jejímu úmyslu. Není pro mě obtížné si o tom přesvědčit, neboť jsem jednoho dne udělala menší zkušenost, která mi ukázala, že nemáme nikdy soudit. Stalo se to během jedné rekreace. Vrátná dvakrát zazvonila. Bylo třeba otevřít velkou bránu pro dělníky, aby mohli dovnitř přinést stromky určené ke sličkám. Během rekreace nebylo veselo, protože jste tam nebyla vy, má drahá matko. A tak jsem si říkala, že bych byla ráda, kdyby mě poslali, abych posloužila jako třetí. A v tom mi matka podpřevorka řekla, abych šla pomoci já nebo sestra, která byla vedle mě. Hned jsem si začala sundávat zástěru, ale ne moc rychle, aby má spolu sestra odložila svou zástěru dříve než já. Myslela jsem si totiž, že jí udělám radost, když ji nechám, aby třetí byla ona. Sestra, která zastupovala hospodářku, se na nás se smíchem dívala a když viděla, že jsem stala jako poslední, řekla mi, to jsem si mohla myslet, že vy si nepůjdete pro perlu do své koruny. Jste moc pomalá. Celá komunita si dozajista myslela, že jsem jednala podle přirozenosti a neumím vyjádřit, jak tato maličkost prospěla mé duši a stala jsem se díky ní schovývavou k slabostem druhých. To mě také chrání před domýšlivostí, když mě druzí posuzují příznivě. Říkám si totiž, když pokládají mé malé ctnostné skutky za nedokonalosti, můžou se také docela dobře mýlit a pokládat za ctnost to, co je nedokonalost. Říkám si pak se svatým Pavlem, mně samému záleží velmi málo na tom, abych byl souzen vámi anebo nějakým lidským soudem. Dokonce ani nesoudím sám sebe, mým soudcem je Pán. Aby tedy byl tento soud pro mě příznivý, nebo spíše abych nebyla vůbec souzena, chci, aby byly mé myšlenky stále plné lásky. Neboť Ježíš řekl, nesuďte a nebudete souzeni.
Se někdy člověk trošičku vyděsí, když vidí, co řeší svatí, protože si uvědomíme, že my v těch niancích teda ještě nejsme úplně. Jo? Že, tak když jsem četla Temnou noci Jana od Kříže a chyby začátečníků, které tam popisuje, tak jsem si říkala, no kej, bych někdy byla aspoň u těch chyb začátečníků. Že tak to někdy může působit, ale musím říct, že právě ten rukopis C v těch různých úvahách o lásce k bližnímu v praxi je velice bohatý a velice praktický právě pro promýšlení našich vlastních vztahů v našem prostředí, kde jsme. Já jsem slíbila, že řeknu pár slov k prorockým prvkům v učení svaté Terezie, protože to je ten důvod, jak jsem říkala, proč byla prohlášena učitelkou církve. Těch prorockých prvků je tam hodně. Jan Pavel II. Říkal v tom listu právě k tomu prohlášení učitelkou církve, že jí byla dána vlitá moudrost. Jak jsem říkala, neměla to, co poznala z nějakého formálního vzdělání. Byla jí dána vlitá moudrost, vhled prostě do nějakých souvislostí a věcí, které byly nějak revoluční v kontextu učení té doby, učení církve, v kontextu převládajícího jansenismu, ale jsou dokonce nějakým vhledem a světlem až po dnešní dobu. Jeden z řada těch prvků v jejím učení ovlivnila koncil. Protože její spisy se začaly šířit dávno před koncilem a mnozí ty teologové koncilu ji znali, tak budu potom třeba zmíním konkrétně, co to bylo. Jeden z těch prorockých prvků je, že staví všechno svoje učení hodně důsledně na Božím slově. Ne tak, že by udělala nejdřív nějakou rešerši biblistickou a potom něco vymyslela, to vůbec ne, ale ty podstatné prvky její nauky vždycky vycházejí z nějakého verše Evangelia nebo z nějaké pasáže. Je to hodně postavené na Božím slově. Vlastně dá se říct, že neměla žádné jiné zdroje než Písmo svaté, Ducha svatého. Potom dalším prorockým prvkem je to, že všichni jsou povoláni ke svatosti. To dneska nějak víme, nebo to máme dokonce jako takovou frázi, že to víme, ale v době, kdy Terezie žila, tak se to bralo, že právě třeba řeholní stav je takzvaný stav dokonalosti a to jsou ty kandidáti ke svatosti. Ne, že by automaticky byli svatí, když se stanou řeholnicemi, ale mají už prostě na to zaděláno tím prostředím. Zatímco ten, kdo zůstává nějak ve světě, tak bude rád, že s odřenýma ušima to dá na ten očistec na přímluvnou modlitbu těch v tom stavu dokonalosti. To trochu zjednodušuju, ale je pravda, že do té doby bylo kromě pár mučedníků, myslím, že vůbec nebyli třeba kanonizovaní laici. To opravdu začalo ve větší míře, až myslím, já Pavel II. Schválně hledal ty laické vzory svatosti. Skoro nebyly, říkám, kromě pár mučedníků, nebo lidí z prvních dob křesťanství. Potom všichni, že jsou povoláni být misionáři. No to už vůbec. To ještě za mých mladých let, když jsem tady poprvé přijela z evangelizační školy, nebo z kamarády z evangelizační školy laické, misionářské, tak jsme byli trošku podezřelí, co máme s tou evangelizací. Dokonce sestřičky, u kterých jsme bydleli, tak říkali, no tak my jsme si mysleli, jak to, že chodíte ke svému svatému přijímání, když jste evangelici. Když máme tu evangelizaci, jak jsme evangelici a co teda chodíme k svatému přijímání. Byli z toho pohoršený ten týden, pak se to vyjasnilo na závěr. Takže to, a to mluvím o 90. letech. 90. letech, jo. Terezie, to je 100 let zpátky. Takže to, že všichni jsme misionáři, no absurdní. Jako, ano, sem tam někdo jede do misí. Ona se modlila, přimlouvala za kněze misionáře, který jeden v Číně, jeden prostě, jo, tak to ano. A přispíváme na misi a čteme si prostě jako její časopisy třeba, aby jsme se radovali z toho díla. Ale jako, teď jako tak Francie se považovala za takzvanou tu první dceru církve a sice už dávno to nebyla pravda, že všichni jsou křesťané, ale prostě tak se nějak v tom žilo. Ty šoky, že to tak není, přišly až po několik desetiletí později po její smrti, že vlastně je to misijní území Francie, tak jako je misijní území naše země. Ale právě to vědomí, že každý pokřtěný křesťan je zároveň povolán, aby taky hlásal evangelium jakýmkoliv způsobem. Třeba ne, že bude si stoupne na ulici s lampačem, ale prostě, že mu jde o to šíření víry, že mu jde o to předávání evangelia, tak tohle bylo novu. A Terezie to má. Má to v těch svých smyslích, má to silně ve svém srdci. Teď ta malá cesta důvěry, o tom ještě budu mluvit. A lásky. Doufání pro druhé, neboli přímluvná modlitba. To, že můžeme doufat pro druhé a doufat za druhé, za ty, kdo nemají naději před Boží tváří. Jako rozměr přímluvné modlitby. A potom církev jako tělo Kristovo. Jehož mízou je láska. Zastavím se jenom u tří z těchto prorockých prvků. A to jedno, co bylo teď aktuální celý uplynulý rok milosrdenství. U Terezie je velmi nápadné to znovu objevení milosrdné Boží tváře, znovu objevení Boha jako milosrdného. Říkám, to šlo úplně napříč její formaci, i té formaci v dětství, i té formaci potom v řeholi. Je to hrozně, tam je skutečně vidět ta vlitá Boží moudrost. A také se dlouho neodvažovala to, co cítila, jaký je Bůh, jaký ona k němu má vztah, neodvažovala se úplně hned hlásat. Potom jsou zvláštní momenty v jejím životě, kdy v tom třeba pozbudí jeden kněz, který přijede na exercici a dokonce sestry ani moc ho neberou vážně, protože to není úplně pro ně ten top exercitátor. Ani nechtějí, aby s ním měla soukromé setkání. A tenhle kněz, jako ona říká, že ji vyšle na ty vlny s rozvinutou plachtou na to otevřené moře té důvěry a lásky Boha. A je to veliký přelom v jejím životě. A vlastně základ té nauky, kterou potom hlásá, a která až dodnes je velkým požehnáním pro církev. Takže Bůh jako milosrdný. Dokonce tam říká to, co v čem míváme dilema, vždycky je si dobře milosrdný, ale taky spravedlivý. Teď je ten recesní web, který někteří možná sledujete tisíckrát, se ze Zlegrace napsali, že papež František zabouchl bránu Božího milosrdenství a vyhlásil rok spravedlnosti. Bude motem, tam bude pláč a skřípění zubů a pak tam je spoustu takových vymyšlených, že jako citací různých teologů, jak jsou rádi, že už se to konečně dá do pořádku, ten Hudelberg tady s tím milosrdenství. A my to tak míváme trošku někdy i v takový ty naší pop teologii, že máme pocit, ano, Pán Bůh je milosrdný, ale taky spravedlivý, aby jsme moc nevyskykli. Jo? A pro někoho hlavně spravedlivý. A Terezie tam v jednom místě má úplně geniální takovou definici, říká, ale pro mě Boží spravedlnost je jenom jiným aspektem toho milosrdenství. Protože ano, Bůh je spravedlivý, to znamená ví, z jakého těsta jsme stvořeni. Ví, z čeho kdo vyšel, co na něj kde působilo. Ví, jestli prostě on právě jediný, on spravedlivě posoudí všechny ty vektory v našich srdcích, aby viděl, jako co kdo udělal s tím, co mu bylo dáno, ale co taky mu nebylo dáno. My lidi, my jsme domníváme, že jsme spravedliví, když ty lidi měříme u té cílové pásky. Což je vrchol nespravedlnosti, protože každý mu stejně ráno nebylo a tak dále. Takže to jsou takový jako jemný třeba někdy jenom heslíčka, kde najednou se to vyloupne úplně jinak, to dilema, který teda se s ním potýkáme třeba stovky let, že Bůh jako milosrdný, vysvítá to nejvíc, ta její nauka o Božím milosrdenství, který, že to znamená, že ta láska vytrvá i tváří v tvář naší největší slabosti, to vysvítá nejvíc právě z toho rukopisu B, který je ten nejkratší z těch rukopisů v těch autobiografických spisech, ale také z jejich dopisů těm kněžím misionářům, především tomu Morisovi Belierovi. To byl takový mladý kněz, který se taky potýkal s takovou možná nedůvěrou Boha s pocitem své nehodnosti a slabosti a že prostě on není teda žádný Boris, takže kdo ví, jak to ten Pán Bůh vlastně vidí. Tam jsou nádherné výroky, pro mě některý i silnější, než ještě v rukopisu B, v těch dopisech tady tomu misionáři. A je to nesmírně pozbudivý, jak když člověk nejenom tady si uloží toho Boha milosrdného, ale v tom, jak ona ho představuje se s ním, jak kdyby otevře svoje srdce téhle milosrdné tváři Boží, tak najednou každému z nás, myslím, to dá křídla. Najednou zjistí, že navzdory své slabosti a dokonce možná díky té své slabosti, může dělat z Boží milosti obrovské věci. Tak jak řekl kardinál Martin, že nakonec ta naše víra je vlastně jenom nádobou na Boží milosrdenství. A meze Božího milosrdenství jsou tam, kde jsou meze té naší víry. Neboli je-li ta víra větší, tak máme větší jako kontejner na to Boží milosrdenství. Pokud takhle to s ním propojíme, pokud jsme si vědomi té slabosti, protože chudým se hlásá radostná zvěst. A v slabosti se preferenčně projevuje Boží síla. A to máme první list Korinťanů, že o první kapitolu a tak dále. Nemnoho je mezi vámi urozených a slavných. A co je slabé v očích Božích, vyvolil si Bůh. Teda. To už teďko dopovídám já. Ale na tohle téma tam mám nejsmírně silné poselství Terezie z Lisie, které je klíčové vzhledem k jakékoliv plodnosti našeho života, ať už v apoštolátu, v našem rodinách, jakoliv. Klíčové v tom, aby se evangelium začalo mocně projevovat v našich srdcích. Navzdory naší slabosti a dokonce díky ní. Díky ní, pokud si z ní uděláme, rozumíme, pokud nejsme v těch svých schopnostech a ve své samospravedlnosti před Bohem, kdy odpuzujeme Boží milost, ale naopak s otevřeností právě v té vlastní bídě, no, ano, přijď spasiteli, protože já potřebuji spasitele. A tehdy Bůh může udělat velké věci úplně napříč naší slabosti, napříč našich neschopností. S tím souvisí objev malé cesty, to je ten další prorocký prvek, objev malé cesty. Dokonce se dá říct, že to není úplně její objev, on je to znovu objevení nebo představení před naše oči té malé cesty, kdy ona říká, nemusíme dělat obrovské věci, ale malé věci s velkou láskou a s tou právě velikou důvěrou v Boží moc, který může víc, než můžeme my. To, co je nepatrný, ty vlastně evangelijně jsou to, je to ten obraz, kdy ten chlapec dá k dispozici ty svoje chlebičky a rybičky a nasytí se zástup. Ale tohle přeneseno prostě ne do nějakých zázračných momentů, ale do našeho každodenního života, kdy člověk dává to malinko, co má, ale s velkou důvěrou a s velkou láskou, že Bůh to může rozmnožit na nekonečno. Tohle je ta malá cesta. Někdy se z toho dělá takový, že to je malá cesta pro ty malé duše, pro takový ty chudáčky, který právě nic jako nemůžou, tak prostě tady tudy se doklopítají do nebe. Kardinál Martini, když to komentuje, tak říká, ale pozor, ona neexistuje velká cesta a neexistují velké duše před Bohem. To je evangelní cesta. To jsme zpátky u toho, že chudým bude hlásána radostná zvěst. A Ježíš přišel pro hříšníky, ne pro spravedlivé. A žádné duchovní svaly před ním na Pána Boha nedělají dojem. Naopak právě ta malá duše je v tom smyslu té pokory. Pokory, ale plné pokory, která je plná důvěry. Která není jako zakomplexovaná, takový pane div ode mě, já nemůžu nic a nic po mně nechtějí. Ale takový, ano, já jsem nejnepatrnější, ale ty, pane, můžeš veliký věci. I s takovým exemplářem, co jsem já. Tohle je ta malá cesta, která vlastně je nakonec velkou cestou, nebo Bůh skrze ní může dělat veliké věci. Je zajímavé, to je jenom horbočka malinká na okraj. Možná jste zaznamenali, že teď už se začal proces blahořečení i s její rodnou sestrou Leonie, která byla trošku jako taková černá ovce rodiny. Takovej průšvihar, právě takový, který se nic nedařilo, vždycky vstoupila k sestrám, zase vystoupila, zase tu, jo. Prostě vždycky, i Tereska sama se na vodní místě vysvětla jako chudák Leonie, zase prostě nějaký, zase potíže prostě s ní v rodině. A to je to, mě to překvapilo, že právě tenhle příběh teďko vytáhli, mohli vzít tu celinu, který je, jako prostě ty sestry všechny určitě se snažily nějak duchovně žít a prožili spoustu zkoušek a tak dál. A zrovna tu, zase tu ještě nepatrnější, než tu Terezku vytáhli, to je dobře. To je dobře. Někde jsem slyšela názor, že to je právě takový prototyp těch malých duší, ještě víc než ta Terezka je právě ta Leonie. A dokonce ona říká, že chce založit armádu těch takzvaných malých duší, které budou právě vlastně velikým vojskem před Boží tváří pro ty poslední časy, kde už jsme i my. A myslím, že do ní patří určitě právě třeba matka Tereza, kde my bychom řekli, udělala obrovské věci, že jo. Umírala, když umřela, tak už byla já nevím, přes 500 domů po celém světě a tisíce těch jejich sester, to jsou prostě obrovské věci na to, že z ničeho a bez prostředků. Ale matka Tereza, myslím, v té spiritualitě se velmi, velmi blíží tomu, co hlásá Terezie z Lisie. Žádný jako duchovní svaly, ale velikánská důvěra Boží prozřetelnost. Poslední, co chci zmínit, když by jich bylo víc, je to znovu objevení církve jakožto těla Kristova. Proč mi to přijde tak důležité, nebo nejenom mně, ale i teologům 20. století, velkým teologům? Protože do té doby, v její době, bylo těch modelů církve je víc v teologii, ale jeden nejzákladnější, jak to lidé asi vnímali, možná i u nás do nedávna, bylo, že církev je jako takzvaná societas perfecta, dokonalá společnost, hierarchická, kde prostě to jde, skoro bych to, já to řeknu tak lidově, od toho plepsu prostě, od těch nepatrných, kteří nemají vliv na nic a nějak tak pro zásluhy těch svatých se někam možná časem dokopítají, tak to jde přes ty různý stupně kněžství a zasvěceného života, kontemplativní řeholníky až k těm biskupové, papežové, tak to byla taková pyramida prostě ta církev. A model těla Kristova, ten známe od apoštola Pavla. A tam vlastně je církev představována jako živý organismus. Vůbec není řečeno, kdo prostě z těch údů je nejdůležitější. Dokonce už tam právě říká něco podobného, co zdůrazňuje Terezie z Lisie, že ty nejskrytější, nejnepatrnější údy jsou kolikrát pro život toho těla důležitější, než ty, které jsou vidět a slyšet. A tohle je hrozně důležité pro pojetí vůbec toho přelévání milosti v těle Kristově, protože to souvisí s tou malou cestou. Souvisí to s tím, že najednou člověk, který, říkám, nemá čas pětkrát denně prostě hodinu rozjímat před Bohem, nebo se modlit na kolenou, nebo sledovat liturgii hodin, nebo dokonce ani ne denně být přítomen na mši svaté. A přesto i tenhle člověk, který lítá mezi několika dětmi a nemocným staříčkem doma, nebo velmi náročný práci a tak se zbytků prostě vytrhuje nějaký střelný modlitby, aby vůbec byl nějak s Pánem Bohem. Pokud tohle všechno pachtění dělá s důvěrou v Boha a dělá to s láskou tou, kterou je schopen do toho vložit, tak jeho počínání, jeho skutky můžou mít nekonečný ovoce pro církev, pro blaho církev a pro tenhle svět. Tohle je důsledek toho, že církev není hierarchická společnost jenom, ale je to živý organismus, kde když trpí jeden úd, tak trpí všechny a když se raduje jeden úd nebo žije v posvěcení, posvěcuje se jeden úd, tak se posvěcují všechny. Je tam jakýsi jako spojené nádoby, kde se prostě přelévá tam milost. A někdy, a bude to tak, a to už zúrazní všichni možní svědci už od svatého Františka, že jednou před Boží tváří přinesou snopy ti, o kterých svět vůbec nevěděl. A budou to ty snopy, které my bychom přičítali těm, kdo byli na tom pódiu, nebo mají za sebou ty veliká zakládání a veliká díla. Tohle je zase nádherný a biblický, hluboce biblický pohled právě na církev a tím pádem teda na to, co je plodné v církvi, nebo jak můžeme my všichni přispět. Nejenom pro posvěcení církve, ale pro tu misii církve navenek. To už jsme zase i u toho, že jsme všichni misionáři, i když třeba někdo z nás nevytáhne paty ze svého města, někdo dokonce z těch nemocných, ani třeba ze svého bytu. A přesto může být misionářem, tak jako ta Terezie z těch pár metrů klauzury, mladíčka, která umřela, ani ze zeměpisu toho moc nevěděla podle mě, tak je patronkou misionářů dneska. Vedle Františka Xaverského, který vlastnoručně pokřtil tisíce lidí a který do těch dalekých zemí skutečně vyrazil. Ale najednou se ukazuje se nám prostě, že všechna povolání v církvi mají obrovskou sílu, jsou-li konána s láskou a s důvěrou Bohu. A je úplně jedno, z jakého konce prostě kdo tady pracuje na tom společném dobru. Nebo z jakého konce kdo doufá v to dobro, které přichází od Boha. Přečtu k tomu jenom pár řádek z toho rukopisu B. Tady ta pasáž se četla také při tom prohlášení učitelkou církve. Tenkrát mě velmi zase zasáhla úplně nově. Ona tam řeší že cítí ve svém srdci veliké touhy být apoštolem, být bojovníkem za boží věc, být učitelem, kdo hlásá to evangelium, učí prostě ty lidi, dokonce být mučedníkem. A teďko ví, že má před sebou pár měsíců života, možná, žije na těch pár metrech čtverečních, má vliv jenom na pár lidí kolem, který ještě některý ani vůbec, ani jako o to nestojí. Tam taková epizodka, když krátce před její smrtí slyšela z oknem, jak se o ní baví dvě sestry, nějaké tam příprav v kuchyně nebo co, a říkali, no, to je zajímavý, jsme zvědaví, co napíšou v jejím nekrologu, až umře, protože tam se vždycky psal nekrolog, který pak putoval po těch klášterích, četli si ho, jako co ta sestra měla za zásluhy. Co tam vůbec napíšou, když ona nic neudělala. Vždyť úplně o ničem prostě ten život. Takže jo, ty nejbližší nečekali, že nějaký velký osvícení od ní přijmou. A v tomhle prostředí ona cítí nekonečnou touhu, aby to, co jí Pán Bůh dal poznat, aby se šířilo. Aby milost, kterou ona vnímá, že Bůh chce vlít na svět, aby se opravdu rozlévala. A jak to má teď udělat? A ona měla ale takovou teorii, ověřenou praxí, že když jí Pán Bůh dává nějaké velké touhy, tak jí je dává proto, že je chce naplnit. Tečka. Takhle vždycky s touhle důvěrou šla do různých věcí. A tak nevěděla, jak vyřešit tenhle rébus, že má ty touhy být vším v té církvi, všechny povolání by chtěla dělat a nemůže skoro nic. Nemůže skoro ani to řeholí dělat, protože je nemocná. A pak najednou nad tím právě obrazem těla církve u Pavla, říká, četla se tam u těch Korinťanů a dočetla se, ano, všichni nemohou být apoštoli, všichni nemohou být proroky, všichni nemohou být učiteli, jo, ale mají nějak spolupracovat mezi sebou, a říkala, a to mě stejně nepotěšilo. Vypadalo to takový jasný, ale pořád mě to jako nedalo tu útěchu, nedalo mi to ten klíč. Jako Magdalena, která se nakránila do toho prázdného hrobu a hledala, kam položili mého Pána, s touhle touhou pořád se nakránila nad tím písmem, pořád před tou boží tváří hledala rozluštění téhle své hluboké touhy, která nemůže se zrealizovat. A pak najednou to přišlo. Usilujte o dary lepší, píše Pavel. Ale teď vám chci ještě ukázat mnohem vzácnější cestu. A teď už píše Terezie. A apoštol vysvětluje, jak i ty nejdokonalejší dary nejsou ničím bez lásky. Že láska je dokonalá cesta, která vede bezpečně k Bohu. Konečně jsem našla ty. Když jsem uvažovala o tajném těle církve, nepoznávala jsem se v žádném z údů, jak je popisuje svatý Pavel. Nebo spíš chtěla jsem se poznat ve všech. Láska mi dala klíč k mému povolání. Pochopila jsem, že jestliže má církev tělo, složené z různých údů, nechybí jí ten nejpotřebnější, nejušlechtilejší. Pochopila jsem, že církev má srdce a že toto srdce hoří láskou. Teď mi to Pavla nenapadlo, nebo hlavu má církev. A teď ty ruce, nohy, jo, a prostě. Ale o srdci nemluví jako správný chlap. A to je podstatný, že srdce je podstatný v každém těle. Církev má srdce a že toto srdce hoří láskou. Pochopila jsem, že jen láska udržuje údy církve v činnosti. Láska s velkým L, Bůh sám. A že kdyby láska pohasla, přestali by apoštolové hlásat evangelium, mučedníci by se zdráhali prolít svou krev a tak dále. Pochopila jsem, že láska v sobě obsahuje všechna povolání, že láska je všechno a že objímá všechny doby a všechna místa. Jedním slovem, že láska je věčná. Tu jsem plná šílené radosti zvolala, Ježíši má lásko, konečně jsem našla své povolání. Mým povoláním je láska. Ano, našla jsem své místo v církvi a toto místo, můj Bože, si mi dal ty. V srdci své matky církve budu láskou A tak budu vším. Tak budu vším. A čím víc o tom přemýšlím, tohle není speciální objev, speciální povolání svaté Terezie z Lisie. Tohle je vlastně, dá se říct, křesťanská spiritualita, taková univerzální. Rozhánět jako kdyby tu mízu těla Kristova, kterou je láska sama, Duch Svatý, těle Kristově, svou důvěrou, modlitbou, svou službou, čímkoliv, tak jak nás Pán postavil, to je povolání nás všech. To je povolání nás všech. A je to vlastně hluboce laická spiritualita, můžeme říct. Ne specializovaná pro klauzuru. A poslední úsek ještě Pavel dopoví pár slov.
Tak na závěr už jenom několik možná takových technických věcí, v čem je nový tady tohle vydání, protože možná někdo z nás znáte to, ten starý český překlad. Tak kromě toho, že se to jmenuje Příběh jedné duše, že to má jinou obálku, tak je to nově přeložený. Ten text je srozumitelný, neskreslený. Snažili jsme se, nebo překladatelé především se snažili o to, aby to bylo současným jazykem, a myslím, že se to povedlo, že se to prostě dá číst. Ten text je opatřený úvodama, vysvětlujícíma poznámkama, protože přece jenom od té Terezie nás dělí nějakých 100 let a mnoho věcí už tam je nesrozumitelných, a tak tady to se to snaží nějak jakoby překlenout a učinit ještě srozumitelnější. Potom tam jsou odkazy na biblické citace, to je po stranách. Myslím si, že je velmi zajímavý taky si všímat, jak Terezie pracuje s písmem. Ona, jak už tady zaznělo, ho neměla k dispozici celý, ale z toho, co z něj pochopila, tak dokáže těžit, a ona často citovala i z paměti, takže to nejsou přesné citáty, jenom třeba narážky. A je v tom velmi vynalézavá, velmi inspirativní, jak vlastně žije s těmi biblickými postavami, jako je to Marie Magdaléna nebo prostě další, který se nějak prolínali tím jejím životem. Pak tam jsou, v příloze jsou tam fotografie, my máme k dispozici asi 40 Tereziných fotek a my jsme vybrali 8, takže tam je takový jakoby fotopříběh malý, který, myslím, nám taky docela dost může říct o tom, kdo ta Terezie byla, a protože ta její tvář prozrazuje hodně. Ty fotky taky nebyly 60 let, až 60 let po smrti vlastně ty sestry dali k dispozici, a předtím bylo jenom několik vyretušovaných obrázků. Pak tam jsou ukázky z těch rukopisů přímo z toho, jakoby, jak Terezie píše. My jsme se snažili ten rukopis reprodukovat, protože Terezie tam užívá jakoby různý styly písma, ona podtrhává velmi často, používá i kurzívu takovou psanou, píše velký písmena, a to všechno dělá nějak tak jako vědomě, a ten text se tím chce nechat jakoby ožít doslova. A my jsme to reprodukovali v tom překladu, takže tam uvidíte, že něco tam je podtrhanýho, něco je kurzívou, něco je s velkýma počátečníma písmenama, tak to není náš úmysl, ale to je reprodukce toho, jak to Terezie chtěla. Některý místa tím vlastně zdůrazní, některý místa tím najednou se stanou tak plastický. Je to docela zajímavý a myslím si, že je dobrý nebo hezký sledovat, jak Terezie vlastně ten svůj text taky čte sama. Potom je zajímavý, když se podíváte na ten rukopis, tak Terezie píše vlastně od zhora až dolů, od kraje ke kraji, ty listy jsou popsané prostě úplně, tam není centimetr volného místa. A Terezie ten text vlastně skoro nějak nečlení. To je takovej, kdybychom to reprodukovali úplně přesně, tak to bude takový jeden slitek, kde nebude jediná kapitola, jediný, nebo občas je tam jakoby naznačený odstavec. Asi by se to nedalo číst moc, ale Terezie tam používá strašně moc třípeček, jo, což je taková zajímavost, no, dlouhou dobu se s tím nikdo nevěděl rady, takže v těch starších vydáních tam jsou prostě ty tečky pořád. A v jednom francouzském vydání Claude Langlois, což je jeden literární historik, tak to vlastně dešifroval pro nás teda velmi přesvědčivým způsobem. Že totiž Terezie těma třema tečkama naznačuje ty odstavce. A protože tam to nemá význam takových těch nedořečených věd, nedořečených myšlenek. A takže my vlastně sledujeme tady tohle vydání a tím ten text vlastně je rozčleněný. No. Stejně tak pak je možný v tom textu najít v tom rukopise a třeba ty části. Ona to psala den po dní, protože měla hodinu denně jenom. Takže vždycky, kdy mohla psát, protože ten denní řád jí víc jakoby neumožňoval, tak se vlastně dalo rekonstruovat, co napsala za den. A to my tam v tom textu taky označujeme. A je to vlastně možnost sledovat i ten rytmus toho Terezy napsaní a vlastně i to, ty její myšlenky, jak jsou oddělené. Stejně tak v tom rukopise C, tam jsme označili ty dopisy, těch 27 dopisů, protože se píše měsíc. Takže je to vlastně rozčlenění. Ty kapitoly, které tam my děláme, tak ty jsou teda čistě jako redakční, protože Terezia žádný nadpisy ani žádný další členění nedělala. Je to text, který stojí za to prostě si přečíst, a tak nevím, jak bych ho ještě doporučil, možná, že už tady toho zaznělo dost. Nevím, jestli dát ještě teďka.
Nevíme, jestli bylo řečeno původně od otce Hobzy, jestli chcete mít prostor taky na nějaký dotazy, ale vím, že jsme už docela dlouho vás tady drželi, hodina a půl, to už je docela i vyčerpávající na neděli. Kdyby někdo něco chtěl se zeptat, velmi ho to trápilo, tak můžeme teď ještě z pléna, anebo my tady určitě chvilku ještě se můžeme motat, že můžete přijít třeba soukromně. Já chci upozornit to, co by Pavel Polár neřekl ze své skromnosti, že právě ty odborné úvody a poznámkový aparát, který není přeložen z francouzštiny, ale je náš vlastní, to je velká zásluha jeho, že to pozbíral z nejnovějších studií, protože jezdí na různé kongresy o Terezičce. A taky pomohl udělat to uspořádání toho textu takový, aby bylo třeba vidět, na co reaguje ten rukopis B, že tam je i ten dopis, který vlastně jí psala ta sestra, na který ona potom odpovídá, jaká je odpověď potom, to, co jinak byste museli bádat léta, než byste si to dali dohromady z různých publikací. Takže právě je to tím hodně, hodně takové plastické a mluví to do větší hloubky, to, co teď se předkládá. Pavel taky napsal na moji prosbu novénu se svatou Terezí z Lisieux, velice pěknou, kde je to vlastně postavené na jejich myšlenkách a rozčleněno teda do 9 dnů. Může se to použít jako svoje osobní exercice, anebo jako přímluvná modlitba za někoho, o koho máte starost. Pak asi znáte od Guy Gauchera životopis Terezie z Lisieux. Biskup Gaucher je veliký znalec Terezie z Lisieux a tohle už vyšlo v několika vydáních u nás, tak tohle je poslední, kde je v kostce ten její život, to, co zase byste museli čerpat z více publikací, kdybyste to chtěli v kostce nějak pojmout. No a potom, kdo jste neviděli tady za roh, tak tady právě Tomáš Audy přivezl ty knížky na prosbu otců Salesiánů, ať to tady máte u nosu. Takže kdyby někdo byl solventní nebo chtěl napsat Ježíškovi, jak mu koupí tady tu pořádnou knihu, tak je tady k dispozici v Pákovcích. Je tu i ten životopis stanovená a potom spoustu dalších knížek, takových the best of, které můžou sloužit jako vánoční dárky. Když místo, abyste běhali po supermarketech, tady sedíte na duchovní přednášce. Tak. Ale nebudu dělat knižní okénko, kdyby někoho vás zajímalo, co to tam je a proč, tak to snad jedině jednu věc upozorním. Kdo jste ještě neslyšel o knížce, kdo jste tady mladší trošku věkem nebo střední generace, neslyšeli jste o knížce Pavla Štěpána Smolena Buď kde jsi, taková počmáraná obálka, tak vřele doporučuju. Zvlášť pro mladší lidi velmi užitečná, vynikající duchovní červa, duchovní veletry. Buď kde jsi. A jinak je tam spoustu i pro děcka a tak. Děkujeme vám moc za pozornost. Možná by si mohl dát požehnání, kdy seš kněz.
To posílá svatá Terezie, protože ona všude furt s těma růžema, já nevím, to nestačíme zametat. Tak to je od ní. No, a Salesiáni jsou takový víc přízemní, tak ti vám tady posílají. Moc krát děkujeme.
Děkujeme.
A teď to požehnáme.
Tak s flaškou v ruce. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
Amen.
Tak jděte ve jménu Pána.
Amen.